13-րդ. Կոմսիլի Անդրեիչի աղջիկներին տարավ Կոմսուհի Բեզուխովայի տունը։ Այնտեղ բավական հասարակություն կար, սակայն բոլորը գրեթե անծանոթ էին Նատաշային։ Կոմսիլի Անդրեիչը տհաճությամբ նկատեց, որ այդ հասարակությունը բաղկացած էր առավելապես այնպիսի կանանցից ու տղամարդկանցից, որոնք հայտնի էին իրենց ազատ վարքով։ Մադմուազել Ժորժը, երիտասարդներով շրջապատված, կանգնել էր հյուրասրահի անկյունում։ Կային նաև մի քանի ֆրանսիացի, դրանց մեջ էր և Մետիվիեն, որ Էլենի գալու օրից տանու մարդ էր դարձել նրա մոտ։ Կոմսիլի Անդրեիչը որոշեց թուղթ չխաղալ, աղջիկների մոտից չհեռանալ, ու մեկն էլ հենց որ Ժորժի ներկայացումը վերջանա։ Անատոլը ըստ երևույթին դռան մոտ սպասում էր Ռոստովների գալու։ Նա իսկույն և այդ կոմսին ողջունելով մոտեցավ Նատաշային ու հետևեց նրան։ Նրան տեսնելուն պես, ինչպես թատրոնում, Նատաշային տիրեց սնափառ հաճույքի ու երկյուղի զգացում, թե ինքը դուր է գալիս նրան, ինչպես նաև տիրեց նրան վախի զգացում այն բանից, որ նրա և իր միջև բարոյական արգելքներ չկան։ Էլենը Նատաշային ընդունեց խնդագին և բարձրաձայն հիացավ նրա գեղեցկությամբ ու արթուզարթով։ Շուտով նրանց գալուց հետո Մադմուազել Ժորժը սենյակից դուրս եկավ հագնվելու։ Հյուրասրահում աթոռները կարգի բերին և սկսեցին նստոտել։ Անատոլը աթոռը հրեց դեպի Նատաշա և ուզեց նստել նրա կողքին, բայց Կոմսը, որ աչքը Նատաշայից չէր հեռացնում, ինքը նստեց նրա մոտ։ Անատոլը նստեց նրանց ետև։ Մադմուազել Ժորժը մերկ, փոսիկներ ունեցող հաստ ձեռներով, կարմիր շալը մեկ ուսով գցած, դուրս եկավ իր համար բազկաթոռների արանքում թողած ազատ տարածությունը և կանգնեց անբնական դիրքով։ Լսվեց խանդավառ մի շշունչ։ Մադմուազել Ժորժը մի խիստ ու մռայլ հայացքով նայեց հասարակության և սկսեց արտասանել ֆրանսերեն մի ինչ-որ ոտանավոր, ուր խոսվում էր մոր դեպվորդին ունեցած հանցավոր սիրո մասին։ Տեղ-տեղ նա ձայնը բարձրացնում էր, տեղ-տեղ շշնջում, գլուխը հաղթականորեն բարձրացնելով, տեղ-տեղ կանգ էր առնում և աչքերը չռելով խրխռում։ «Պաշտելի է, աստվածային է, հմայիչ է», լսվում էր ամեն կողմից։ Նատաշան նայում էր հաստ Ժորժին, բայց ոչինչ չէր լսում, ոչինչ չէր տեսնում և չէր հասկանում այն, ինչ կատարվում էր իր առջև։ Նա նորից միանգամայն անվերադարձ կերպով իրեն զգում էր այն տարօրինակ խենթ աշխարում, որն այնքան հեռու էր նախկինից, և ուր անկարելի էր իմանալ ինչն է լավը, ինչը վատ, ինչն է խելացի և ինչը անմիտ։ Նրա ետև նստած էր Անատոլը, ուստի և Նատաշան նրա մոտիկությունը զգալով երկյուղած սպասում էր ինչ-որ բանի։ Առաջին մենախոսությունից հետո ամբողջ հասարակությունը ոտքի կանգնեց, և Մադմուազել Ժորժին շրջապատելով իր հիացմունքը արտահայտեց։
«Ինչ լավն է նա»,
ասավ Նատաշան հորը, որ մյուսների հետ վեր կացավ և բազմության միջով առաջացավ դեպի դերասանուհին։
«Ես նրան ձեզնից լավ չեմ համարում», ասավ Անատոլը հետևելով Նատաշային։ Նա այդ ասավ այնպիսի ժամանակ, երբ Նատաշան հազիվ կարող էր լսել։
«Դուք հիանալի եք.
այն ռոպեից, երբ տեսած ես, ես չեմ դադարել»։ «Գնանք, Նատաշա, գնանք», ասավ Կոմսը վերադառնալով, որ աղջկան տանի։ «Ինչ լավն է»։
Նատաշան առանց խոսք ասելու մոտեցավ հորը և հարցական զարմացած աչքերով նրան նայեց։ Մի քանի անգամ արտասանելուց հետո Մադմուազել Ժորժը գնաց, և Կոմսուհի Բեզուխով անհասարակությանը հրավիրեց դահլիճ։ Կոմսը ուզում էր մեկնել, բայց Էլենն աղաչում էր նրան չփչացնել իր համապատրաստից սարքած պարահանդեսը։ Ռոստովները մնացին։ Անատոլը Նատաշային վալսի հրավիրեց, և պարի միջոցին նա Նատաշայի իրանն ու ձեռը սեղմելով ասավ նրան, թե նա հմայիչ է և թե ինքը սիրում է նրան։ Էքոսեզի միջոցին, որը Նատաշան պարեց դարձյալ կուրագինի հետ, երբ նրանք մնացին մենակ, Անատոլը ոչինչ չասավ և միայն նայում էր նրան։ Նատաշան կասկածի մեջ էր, թե արդյոք երազում չի տեսել այն, ինչ Անատոլն ասավ իրեն վարձի ժամանակ։ Առաջին պարապտույտի վերջում Անատոլը կրկին սեղմեց Նատաշայի ձեռը։ Նատաշան իր վախեցած աչքերը գցեց նրա երեսը։ Բայց Անատոլի քնքշալի հայացքի ու ժպիտի մեջ այնպիսի ինքնավստահ, մեղ մարտահայտություն կար, որ նրան նայելով Նատաշան չկարողացավ ասել այն, ինչ ուզում էր ասել, ու աչքերը խոնարհեց։
«Ինձ այդպիսի բաներ մի ասեք. Ես նշանված եմ և սիրում եմ ուրիշին»,
ասավ նա արագ և նայեց Անատոլին։ Անատոլը չշփոթվեց և չվշտացավ նրա խոսքերից։ «Այդ մասին ինձ հետ մի խոսեք, իմ ինչ գործն է», ասավ նա։ «Ես ասում եմ, որ խենթի պես սիրահարված եմ ձեզ վրա, միթե ես մեղավոր եմ, որ դուք հմայի չեք. Սկսենք»։ Նատաշան աշխույժ ու հանգիստ, լայն բացած, վախեցած աչքերով շուրջն էր նայում և ավելի ուրախ էր թվում, քան սովորաբար։ Նա գրեթե ոչինչ չէր հասկանում այն բոլորից, ինչ տեղի էր ունենում այդ երեկո։ Պարեցին էքոսես և գրոսֆատեր։ Հայրը Նատաշային առաջարկեց գնալ, բայց Նատաշան խնդրեց մնալ։ Ուր էլ նա լիներ, ում հետ էլ խոսեր, զգում էր իր վրա Անատոլի հայացքը։ Հետո նա հիշում էր, որ հորից թույլտվություն խնդրեց զուգասենյակ գնալու, հագուստները կարգի բերելու համար։ Հիշում էր, որ Էլենը դուրս եկավ իր ետևից, ծիծաղելով խոսեց եղբոր սիրո մասին, և որ փոքրիկ բազմոցարանում նա դարձյալ հանդիպեց Անատոլին, որ Էլենը ինչ-որ անհայտացավ։ Նրանք մնացին մենակ, և Անատոլը նրա ձեռը բռնելով քնքուշ ձայնով ասավ. «Ես չեմ կարող ձեզ մոտ գալ, բայց միթե ես երբեք ձեզ չեմ տեսնելու. ես խելագարի պես սիրում եմ ձեզ. Միթե երբեք»։ Եվ նա Նատաշայի ճանապարհը կտրելով դեմքը մոտեցրեց Նատաշայի դեմքի։ Նրա խոշոր, տղամարդկային փայլուն աչքերը այնքան մոտ էին Նատաշայի աչքերին, որ նա այդ աչքերից բացի ուրիշ ոչինչ չէր տեսնում։ «Նատալի», շշնջաց նրա հարցական ձայնը, և մեկը ցավագին սեղմեց Նատաշայի ձեռքը։
«Նատալի, ես ոչինչ չեմ հասկանում, ինձ ոչինչ չասեք»,
ասում էր Նատաշայի հայացքը։ Տակ շրթունքները հպվեցին Նատաշայի շուրթերին, և նույն այդ վարկյանին նա իրեն դարձյալ ազատ զգաց, և սենյակում լսվեց Էլենի քայլերի ու զգեստի աղմուկը։ Նատաշան նայեց Էլենին, ապա կարմրած ու դողալով երկյուղաց հարցական հայացք գցեց Անատոլի վրա և գնաց դեպի դուռը։ «Մի խոսք, միայն մի խոսք, ի սեր Աստծո», ասում էր Անատոլը։ Նատաշան կանգ առավ։ Նա այնպես էր ուզում, որ Անատոլն այդ խոսքն ասի, որովհետև դա կբացատրեր այն, ինչ պատահեց, և որին ինքը թերևս պատասխաներ։ «Նատալի, միայն մի խոսք, ի սեր Աստծո», շարունակ կրկնում էր Անատոլը, ըստ երևույթին չիմանալով ինչ ասել, և այդ խոսքերը կրկնեց այնքան, մինչև որ Էլենը մոտեցավ։ Էլենը Նատաշայի հետ միասին նորից գնացին հյուրասրահ։ Ընթրիքին չմնալով, ռոստովները մեկնեցին։ Տուն դառնալով Նատաշան ամբողջ գիշեր չքնեց։ Նրան տանջում էր այն անլուծելի հարցը, թե ում է սիրում ինքը՝ Անատոլին, թե իշխան Անդրեին։ «Իշխան Անդրեին նա սիրում էր», Նատաշան պարզ հիշում էր, թե որքան սաստիկ էր սիրում նրան։ Բայց Անատոլին նույնպես սիրում էր, և դան կասկած էր։ «Այլապես մի թե այս բոլորը կարող էր տեղի ունենալ», մտածում էր Նատաշան։ «Եթե ես դրանից հետո կարողացա նրան հրաժեշտ տալիս, ժպիտով պատասխանել նրա ժպիտին, եթե ես կարողացա թույլ տալ, որ բանն այդտեղ հասնի, ապա նշանակում է, որ ես առաջին իսկ վայրկյանից սիրեցի նրան. նշանակում է, նա բարի է, ազնիվ և գեղեցիկ, ու չէր կարելի նրան չսիրել. ինչ անեմ ուրեմն, երբ սիրում եմ թե նրան, թե ուրիշին», ասում էր նա ինքն իրեն, ու պատասխան չէր գտնում այդ սարսափելի հարցերին։